Ert News Radio 105,8.
Μπήκαμε αμέσως σε ένα σημαντικό πολιτικό πενθήμερο που θα κριθούν πολλά σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στο κομμάτι της κεντροαριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, κάνοντας χρήση των θεσμικών δυνατοτήτων που προσφέρει η Βουλή για τις υποθέσεις των υποκλοπών αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα επίσης θα συζητηθεί η πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Ενώ αύριο ακολουθεί η πρόταση για εξεταστική σχετικά με τις παρακολουθήσεις, όπου θα κριθούν πολλά αν θα χρειαστούν 120 ή 151 ψήφοι για τη σύσταση της Επιτροπής. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ στις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης, ώστε και να πιεστεί η κυβέρνηση αλλά και να μειωθεί ο αντίκτυπος της ανακοίνωσης για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως της Μαρίας Καριστιανού, ή με τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για πρόταση Μομφής. Αν η κυβέρνηση τελικά ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής με 151 ψήφους, φαίνεται προσωρινά να διασκεδάζονται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αστειευόμενος είπε πως θα σεβαστούμε τα φύλαλα αισθήματα εν ώψη και του Final Four της Αθήνας.
Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία και ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου. Σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι.
Την ίδια ώρα απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις απόψε της Μαρίας Καριστιανού σχετικά με το νέο κόμμα. Το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού διεμήνησε χθες ότι δεν θα κάνει face control, ούτε μπορεί να ελέγξει άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Μία κίνηση αυτοπροστασίας μάλλον, καθώς θα πέσουν οι προβολείς της δημοσιότητας στα στελέχη και ουδείς μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά ποιοι υποστηρίζουν και ποιοι θα συμμετέχουν στο νέο κόμμα. Ήδη σε ρεπορτάζ και σε δημοσιογραφικά σχόλια αναγνωρίζονται πρόσωπα που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας περίπου ως δεξιό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ συνυπάρχουν με άλλα πρόσωπα που έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα τη δικτατορία. Θα φανούν όμως τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, όταν η κυρία Καριστιανού μοιράσει αρμοδιότητες και ρόλους στο καινούριο κόμμα. Και βέβαια θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τρίτη η ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά αλλάζει το τοπίο στον χώρο της αριστεράς, φέρνοντας κοντά στην απενεργοποίηση σχεδόν όλα τα κόμματα που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρηση του ιδίου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άβολες στιγμές, ειδικά την περίοδο μετάβασης, όπου κάποια από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όταν στην Κουμουνδούρου υπάρχουν και στελέχη που δεν είναι διατεθειμένοι αφενός να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, αφετέρου να δώσουν μάχη για τη διατήρηση του κόμματος. Όλο αυτό μοιάζει με πολιτικό μήλο, όχι κατάσταση, αλλά είναι τελικά οι οδύνες για ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα δώσει την εκλογική μάχη τους πρώτους μήνες του 2027, όπως περιέγραψε για μία ακόμη φορά την πολλωστή τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας οριστικά τα σενάρια για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, από τον Εύρεο στην Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως το Καστελόριζο. Χθες είχαμε ένα θρίλερ στην Άπακτο με ένα τεράστιο φίδι που σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Έζησαν στιγμές τρόμου οι επιβάτες του αυτοκινήτου, που ενώ κινούνταν στο δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρίνονταν σωστά και το οχήμα δυσκολευόταν να στρίψει. Σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, άνοιξαν το καπό και τι είδαν. Αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχθεί στους σημάδες του κινητήρα με αποτέλεσμα να σφινωθεί και να κινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Μετά από πολλές προσπάθειες, το φίδι σηκώθηκε, μάλλον επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό και φόβο. Κλήθηκε η πυροσβεστική, άνδρες οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης. Η είδηση και της χθεσινής ημέρας, καθώς δεν λύθηκε το μυστήριο, ήταν αυτή η περίεργη οσμή στην Αττική. Επιστήμονες και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τι γίνεται με αυτές τις οσμές, όπως ο καθηγητής ο κ. Συνολάκης, μίλησαν λοιπόν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σαρονικού, που σε συνδυασμό με μετεωρολογικές συνθήκες εντοπίζει μία από τις αιτίες, μία από τις εξηγήσεις αυτής της περίεργης οσμής που αναστάτωσε μεγάλο κομμάτι της Αττικής και ειδικότερα τα νότια προάστια. Ο καθηγητής λοιπόν Κώστας Συνολάκης, ακαδημαϊκός και επόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποφευθούν βιαστικά συμπεράσματα και στην προσέγγιση του θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά η Ψιτάλια, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Μεσογείου, αλλά και υπάρχει και μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρονικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία που μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθυου και άλλων αερίων. Για να λυθεί λοιπόν αυτή η μυστήρια οσμή, η οποία όπως είπαμε είχε ανησυχήσει πάρα πολύ τους κατοίκους των περιοχών στα νότια προάστια, ο ακαδημαϊκός τονίζει ότι απαιτείται άμεσα να γίνουν συστηματικές μετρήσεις της χημικής σύνθεσης των νερών, παρακολούθηση και να υπάρξει δημόσια διαφάνεια, δηλαδή μετρήσεις του οξυγόνου, των θρεπτικών συστατικών, του υδρόθυου και των θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και σαφής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Όλα αυτά λέει ο κύριος Συνολάκης, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει αυτή την οσμή. Άλλοι πάλι λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργηθεί από το καθαρισμό κάποιου δεξαμένου πλοίου που κουβαλούσε LPG. Θα τα δουν όλα αυτά. Βεβαίως λύση μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση παρά μόνο κάποιων ειδικών όπως ο κύριος Συνολάκης ή μετρολόγων ή ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν κάποιες εικασίες από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η περίεργη οσμή που τελικά δεν είναι ούτε από ναυτιλιακές ή βιομηχανικές δραστηριότητες, ούτε κάποια διαρροή. Πάντως, αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα σχόλιο, είναι ότι οι ειδικοί καταλήγουν ότι ο συνδυασμός των οτιάδων με κάποια δραστηριότητα στο Σαρονικό έφερε αυτή την οσμή. Πιθανότερα αυτό που σας είπα, ο καθαρισμός των δεξαμενών από κάποιο πλοίο που μετέφερε αέριο. Μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα κυλήσει στο μοτίβο των τελευταίων ημερών με αστάθεια να κυριαρχεί τις θερμές ώρες ημέρας με λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές από τη Θράκη στο Βόρειο Αιγαίο και μέχρι την Πελοπόννησο και μέχρι τα ορεινά της Κρήτης. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί το απόγευμα και το βράδυ θα είναι πάλι αίθριος. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα το πρωί και όσο βαδίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια στο ξεκίνημα της ημέρας, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 20 λεπτά μετά τις 5, καλημέρα σας όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5η 21 Μαΐου, είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Χρόνια τους πολλά, σχεδόν η μισή Ελλάδα είναι Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Είναι η Διεθνή ημέρα του Τσάγιου σήμερα, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ενώ το 1924 κατατέθηκε στη Βουλή ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας, που θα ήταν ένα σώμα νομοθετικό, αποτελώντας φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει τελικά από το 1929 έως το 1935. Το 1930 τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Ενώ το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζο με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Σαν σήμερα το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και βεβαίως έχει μείνει το όνομά του από τότε γνωστό. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός με παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, ενώ το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Γκίλγιουτ, ο Άγγλος ηθοποιός, και το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, πιο γνωστός ως Χάρι Κλίν.
Eurovision 2005. So capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me, take me up to heaven and you won't regret it. You are the one, you're my number one, the only treasure I'll ever have. You are the
Eurovision 2005.
Ελληνική ραδιοφωνία.
Ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
Earth News Radio 105,8.
Πραγματικά απίστευτο ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από τη μεγάλη επιτυχία τότε της Έλληνας Παπαρίζου που με τον My Number One κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, η κατάκτηση χθες του Europa League από την Aston Villa έφερε τον Ολυμπιακό λίγο πιο κοντά στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Είχε ελληνικό ενδιαφέρον ο χθεσινός τελικός και είχε μάλλον αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό που ήθελε σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπέου να περάσει το Βίλα όπως και έγινε προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει ότι θα αποφύγει ένα γύρο στους προβληματικούς του Champions League του καλοκαιριού και δεν είναι λίγο, είναι 10 μέρες αργότερα ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει προετοιμασία αν το καταφέρει αυτό. Είναι λοιπόν μία από τις δύο προϋποθέσεις. Έγινε εφικτή μετά από το χθεσινό. Αυτό τώρα για να κερδίσει αυτό το γύρο ο Ολυμπιακός πρέπει η ομάδα του Emery να τερματίσει στην τέταρτη θέση της Premier League όπου βρίσκεται μια αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στην τελευταία αγωνιστική λοιπόν η Aston Villa θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Manchester City ενώ η Liverpool που είναι 3 βαθμούς πίσω της αλλά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία θα υποδεχτεί την Brentford. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στον πόλεμο. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο Ορμούζ. Υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς αναζωπυρώνονται σταδιακά οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα. Ποια είναι αυτά? Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πιέζει φορτικά πλέον την παγκόσμια οικονομία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήδη στην ελληνική περιφέρεια η αρμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,25, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές και από ό,τι λένε οι πρακτηριούχοι, ακόμα δεν έχουμε δει την υψηλότερη τιμή. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι ο Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει λίγες μόλις ημέρες ακόμη την αντίδραση της Τεχεράνης. Υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με λογικούς ανθρώπους όσον αφορά το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ελάφρυση ή παραχώρηση προς την Τεχεράνη μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Από την άλλη πλευρά τώρα, το πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς επανάστασης, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει το νέο αμερικανικό κείμενο της πρότασης και η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα θα στείλει την απάντηση στις επόμενες ημέρες. Τώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη εξετάζει το κείμενο, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση. Το αμερικανικό μέσο Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται σε ένα έγγραφο προθέσεων με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου για την έναρξη 30ήμερης περίοδου διαπραγματεύσεων για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τριβές ανάμεσα στους δύο συμμάχους, φέρνοντας στο φως και τις διαφορετικές επιδιώξεις που υπάρχουν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Πάντως, ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσιάν, μίλησε για ψευδέστηση που είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Αυτό έγραψε στο X. Είπε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο. Πάντως, οι Ιρανοί έχουν ανακοινώσει ότι μια νεοσύστατη διαρχή, αυτή του στενού του Περσικού κόλπου, δημιουργεί μια ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο στενό του Ορμούζ και κάθε διέλευση από την περιοχή θα απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε δύο βήματα μπρος, δύο βήματα πίσω. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, το Πακιστάν είναι από τους μεγάλους διαπραγματευτές, από αυτούς που υπάρχουν εμπιστοσύνη και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός λοιπόν Εσωτερικών του Πακιστάν πραγματοποιεί νέα διπλωματική επίσκεψη Τεχεράνη μέσα σε λίγες ημέρες με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του κυρίου Νακβί στην Τεχεράνη μέσα σε μία εβδομάδα και προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών. Βέβαια, αυτός ο δεύτερος γύρος συνομιλιών έχει προαναγγελθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα και περιμένουμε, η παγκόσμια κοινότητα δηλαδή, περιμένει να δούμε πότε θα επιτευχθεί. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε την επίσκεψη και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τον εσωτερικό και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ουσιαστικά εδώ ο κ. Μητσοτάκης απαντά στην κριτική που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση με αφορμή το ότι επιστρέψανε οι συστοιχίες των Patriot από τον Εύρο και από την Κάρπαθο στην αντιεροπορική ομπρέλα, στη θέση που βρισκόταν πριν. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πάντως και μήνυμα συνέχειας και πολιτική σταθερότητας, επισημαίνοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας που μετράει, ενώ απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Μητσοτάκης το έχει επισημάνει 3-4 φορές σε δημόσιες εμφανίσεις τις τελευταίες ημέρες. Θέλει να κλείσει όσο μπορεί τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Και είναι λογικό αυτό, γιατί θυμάστε από προηγούμενες κυβερνήσεις τι γίνεται όταν επικρατήσει η λογική ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα πάει σε πρόορες κάλπες. Οι υπουργοί κατεβάζουν το στυλό, η δημόσια διοίκηση αρχίζει και δουλεύει με πολύ πιο αργούς ρυθμούς και έτσι τα προβλήματα μεγενθύνονται και σε μια περίοδο που μπορεί να είναι και 6 και 7 και 8 μήνες μέχρι να αποφασίσει μια κυβέρνηση για να πάει σε πρόορες εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν και ο λογαριασμός έρχεται στη συνέχεια όταν βλέπουμε ότι δεν έχει επιτευχθεί είτε ο προϋπολογισμός όπως τον υπολογίζαμε, είτε αυτά που θα έπρεπε να έχουν ετοιμαστεί, τα νομοσχέδια δηλαδή για να πάνε στη Βουλή από τα Υπουργεία. Βέβαια αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε καλέσει την Επιτροπή Θεσμών τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, το διοικητή της ΕΥΠ. Εκεί υπήρξε επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου ζήτησε να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση παρακολούθησής του. Παράλληλα, στράφηκε κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κύριου Τζαβέλα, που δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα τώρα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντες του με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό και επέκρινε τον κ. Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής. Ίδιες πηγές αναφέρουν το κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του, αποτέλεσε η απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, δηλαδή να ενημερωθεί για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθηση. Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ρώτησε το διοικητή της ΕΥΠ, καλώντας τον να δώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών του. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε δήλωση του Πρωθυπουργού κατά τη τηλεμαχία του 2023. Σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια δόθηκαν αποσπάσματα από τους διαλόγους που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, που έφερε βεβαίως την οργή, αυτές οι διαρροές έφεραν την οργή του πρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος διέταξε έρευνα, το οποίο θα κάνουν οι σχετικές οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Πάντως είναι σαφές ότι με αφορμή και τη σημερινή συνεδρία στην Ολομέλεια για την Προανακριτική Επιτροπή όσον αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, αλλά κυρίως με αφορμή την εξεταστική αύριο, τη συζήτηση για την εξεταστική αύριο επιτροπή για τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει έντονα τους τόνους, θέλει να δείξει ότι αυτό είναι που ηγείται της αντιπολίτευσης και γιατί έρχονται δύο κόμματα, αυτό της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη, και για λόγους που θέλει να κυριαρχήσει ενώπιση και το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, το επιτελείο του κόμματος κυρίας Καριστιανού χθες έκανε μια ανακοίνωση. Είπε ότι δεν κάνουμε face control, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Ήταν μια αντίδραση του επιτελείου, καθώς έχει προκληθεί σάλλος από τα πρόσωπα που καταγράφηκαν την περασμένη Κυριακή στο γραφείο της κυρίας Μάριας Γρατσία στο Κολωνάκι να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, και πρόκειται για πρόσωπα που δίνουν φιλορωσικές επιρροές στο εγχείρημα. Υπάρχουν γκρίνιες γενικότερα για τον κύριο Σουρδάκη κατά βάση, που είναι ο επικεφαλής εκεί της ελληνικής παροικίας στην Αγία Πετρούπολη. Συνεργάτες λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζουν ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίσταται ούτε συνεργάτης, ούτε στέλεχος, ούτε υποψήφιος του υποίδρυση κόμματος, ό,τι και αν ισχυρίζεται ο ίδιος. Και μάλιστα, όσον αφορά τις αναρτήσεις στα social media προσώπων που εμφανίζονται να δηλώνουν υποστηριχτές του κόμματος Καριστιανού, τα ίδια στελέχη σημειώνουν πως καμία ευθύνη δεν φέρει το κίνημα, τα στελέχη και επικεφαλής του, για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιοδήποτε. Λένε ότι οι πόρτες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις, το παρελθόν ή το ποινικό μητρό οποιοδήποτε προερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Δεν σκοπεύουμε, λέει, να μπούμε σε κανένας είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής διαφανούς δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, θα έπρεπε, σωστά κάνουν και παίρνουν αποστάσεις, αλλά από την ίδια στιγμή θα έπρεπε να γίνεται ένα face control, γιατί εδώ μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό. Μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό που έχει ως στόχο να μπει στη Βουλή, που έχει ως στόχο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να αλλάξει τις πρακτικές του. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που προτάσσεται στη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν λίγο, αντίθετα με αυτό που λένε, και το ποινικό παρελθόν και το τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει, για παράδειγμα, τη δικτατορία και να θεωρείς ότι μπορεί να είναι σε ένα κόμμα δίπλα από την πρόεδρο, δίπλα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Και προφανώς, από τη στιγμή που υπάρχει ο στόχος να έχει και κεντροδεξιό προφίλ και κεντροαριστερό, εκεί θα δούμε τώρα πώς θα μπορέσει η κυρία Καριστιανού να κρατήσει τα δύο καρπούζια με τα δύο της χέρια, καθώς πολλά από αυτά τα στελέχη έχουν αντίθετες ιδεολογικές απόψεις. Βεβαίως, στην ίδια ανακοίνωση του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού υπόθηκε ότι οποιοδήποτε αποδειχθεί ότι είναι υποστηρικτές εγκληματικών κατά τον νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμη του δημοκρατικού πολιτεύματος θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχή σε τοπική οργάνωσή του λόγω της αντίθεσης με βασικές αδιαπραγμάτευσες αρχές του κινήματός μας. Εδώ όμως θα το δουν αυτό στην πράξη. Ξέρετε, θα είναι λίγο δύσκολο αν αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες ότι, για παράδειγμα, ο Αργυρός είχε την τάδε άποψη ή υποστηρίζει ή είχε την τάδε καταδίκη ή είχε την τάδε άποψη που υποστηρίζει φανατικά στα social media, να πρέπει να τον απομακρύνουν και να ξεκινήσει δηλαδή κάπως έτσι ένα νέο κόμμα. Ένα νέο κόμμα το οποίο υπάρχουν πολλές προσδοκίες απόψε από την κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της. Θα ξεκινήσει η εκδήλωση στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης που πριν από λίγο καιρό είχε φιλοξενήσει και την εκδήλωση για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Θέλουν να γίνει μια άτυπη σύνδεση, να υπάρξει ένα συμβολισμός. Θα τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν. Πάντως η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες θα πρέπει να προσέξουν ποια πρόσωπα θα έρθουν κοντά της. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες τον ηθοποιό, τον Νίκο Γιάνγκο, ένας παλιός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80 που είχε εμφανιστεί σε βιντεοκασέτες τη δεκαετία του 80 με τον Στάθη Ψάλτη, ο οποίος εξέφρασε τις ευχές του για το κόμμα Καριστιανού να βγει με μεγάλο ποσοστό. Μίλησε για την κυρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε ένα καταπληκτικό και εξαίσιο πλάσμα, αλλά τη χαρακτήρισε και σύγχρονη μπουμπουλίνα και μάλιστα είπε ότι συγκινήθηκε η κυρία Καριστιανού. Έκανε δηλώσεις χθες στις τηλεοράσεις, είπε ότι πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τη χώρα μας πίσω γιατί είμαστε υποκαταρχή και το ξέρουμε. Τώρα, τέτοιες δηλώσεις, είτε όσον αφορά αν η κυρία Καριστιανού είναι μπουμπουλίνα ή αν είμαστε σε κατοχή, νομίζω ότι δεν συνάδουν με ένα καινούριο κόμμα. Στόχος πάντως του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού είναι να ταυτιστεί με τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί έχει πολύ μεγάλη, φαίνεται, επιρροή αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι εκεί κερδίζει και κάποια από τα κόμματα που έχουν επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό. Θυμίζω ότι στο τέλος του μήνα θα έχουμε ένα νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Εκεί όταν θα έχει διαμορφωθεί πλέον το πολιτικό σύστημα με το οποίο θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Πάντως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει κεντρικά γραφεία και σε γειτονιές της Αθήνας, όπως τα Πετράλωνα, το Μεταξουργείο και τα Σεπόλια, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν τις προθέσεις της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της. Go around. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας πήγε επίσκεψη στην Ιταλία και υπάρχει ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τη συνάντησή του με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Της έδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο και η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να παρουσιάζει το δώρο που της προσέφερε ο Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ο Ινδός Πρωθυπουργός λοιπόν της χάρισε καραμέλες με την ονομασία Melody, κάνοντας αναφορά στο viral προσωμείο Melody, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι. Λοιπόν, αυτό χρησιμοποιείται από τους χρήστες στο social media για να υπογραμμίσει στενή πολιτική σχέση και τη θετική χημεία που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές στις δημόσιες εμφανίσεις και στις διμερείς επαφές του. Στο βίντεο η κυρία Μελόνι ακούγεται να λέει με εμφανή διάθεση χιούμορ: «Ο Πρωθυπουργός Μόντι μας έφερε ένα δώρο, εξαιρετικές καραμέλες, Melody», δείχνοντας τη συσκευασία στην κάμερα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας, μια και είμαστε τώρα στα δώρα που στέλνουν οι ηγέτες μεταξύ τους, δύο μπουκάλια από την κολόνια του στον πρόεδρο της Συρίας. Την κίνηση αυτή την προέβαλε ο Αλ-Σάρα στο προφίλ του, στο X, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ είχε ψεκάσει το σιροπρόεδρο με το άρωμά του και στη συνέχεια του το δώρησε. Έκανε λοιπόν αυτή την προσωπική χειρονομία ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Συρίας, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με δύο μπουκάλια από την κολόνια Victory του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως ανέφερε, του τα έστειλε εκ νέου ο ίδιος από τη δική του σειρά αρωμάτων. Και μάλιστα του έγραφε υπήρχε ένα σημείωμα από τον Τραμπ, το οποίο έλεγε: «Αχμετ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσε αυτή τη σπουδαία κολόνια, σε περίπτωση που σου τελείωσε». Μάλιστα υπήρξε και απάντηση από τον πρόεδρο της Συρίας ότι ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση, η δική μας όπως φαίνεται άφησε άρωμα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για τη γενναιοδορία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Αυτά γίνονται μεταξύ των ηγετών. Είναι το καλύτερο άρωμα, είχε πει ο Τραμπ τότε. Μάλιστα υπήρχε ένα μπουκάλι και για τη σύζυγο του Σύρου Προέδρου. Και μια και ακούμε συχνά πυκνά παράπονα εδώ από τους δημοσιογράφους και τους παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση, χθες οι Ιρανοί παρουσιαστές πήραν τα Καλάσνικοφ θέλοντας να δείξουν με έναν ηχηρό και έναν απροσδόκητο τρόπο την πίστη προς την πατρίδα. Έτσι λοιπόν στην κρατική τηλεόραση ο ένας παρουσιαστής πήρε το Καλάσνικοφ και πυροβολούσε μέσα στο τηλεοπτικό στούντιο. Μάλιστα σημάδεψε τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στη συνέχεια πυροβόλησε προς την οροφή του στούντιο. Στο άλλο κρατικό κανάλι η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα κρατώντας επίσης Καλάσνικοφ, δηλώνοντας πίστη στο καθεστώς. Αυτά είναι, βλέπετε πως και ακούτε πως πηγαίνουν τα πράγματα στην ιρανική τηλεόραση. 47 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πως διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, είναι από με μια εκπληκτική φωτογραφία από τη χθεσινή σύλληψη των ακτιβιστών στο Ισραήλ με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να χειρονομεί έντονα. Στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρώματα, τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν σε εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα, μέτρα για να μπει τάξη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δεκαετιών που δεν έχει καταφέρει να λύσει το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Ένας τριήμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, η προτάση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στα νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με την Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινή διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Εντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τι συμβαίνει με το θύρεο ID, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν. Από Ανδρουλάκη, απειλήθηκε στο βάθος μία μορφή. Ο πρόεδρος του Πασόκ προειδοποιεί το διοικητή της ΕΥΠ με ένδυκα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Τώρα, οι συντάκτες που παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ λένε ότι μάλλον δεν θα γίνει αυτές τις ημέρες, περιμένοντας και την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Χοκηδίδη στον νόμο της Ζούγκλας, νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό των Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις καρτέλες από την ΑΔΕ, χρηματολόγοι οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ειδικό χωροταξικό, πιο αυστηροί όροι για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Πανικόβλητος Αρδουλάκης σε ρότα Τσίπρα και Ζωής. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Τσάι business και βολές κατά Τραμπ στην συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση τρώνει χαλή στην επιτάχυση πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδυκα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Δημοκρατία. Ένοχη η σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά ελευθερομεταναστών στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Το ποντίκι, ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον του Τσίπρα και το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Και η ναυτιμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Και όχι επιστροφή στον νόμο της Ζούγκλας, συνάντηση Σι Πούτιν.
A dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone.
The days of Pearly Spencer. Is almost run.
Nose pressed hard in frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone.
The Pearly Spencer. The race is almost run.
Pearly, where's your milk white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin, you played and lost, not won. You play the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run.
The days of Pearly Spencer. The race is almost run.
53 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Όπως καταλαβαίνετε, το ακούσαμε, το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Υπάρχει ένα πενθήμερο έντονης πολιτικής αναταραχής. Υπάρχει σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θα ακολουθήσει του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα και μίλησε για τα δύο νέα κόμματα. Αναφερόμενος λοιπόν στην πολιτική κινητικότητα γύρω από τη Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που εμφανίζονται κοντά της, αλλά και όσα προηγήθηκαν σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη, μιλώντας για προσπάθεια παραπληροφόρησης και fake news πάνω σε μια τραγωδία. Δεν ξέρω ποιοι ήταν πίσω από όλα αυτά, σίγουρα συμμετείχε η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης. Ερωτηθείς τώρα για τη σχέση με τη Ρωσία που έχουν πρόσωπα κοντά στην κυρία Καριστιανού, όπως ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός, όπως ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί στην Αγία Πετρούπολη, ο κ. Σιουρδάκης, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Όσον αφορά τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και την ανακοίνωση του κόμματός του, είπε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές και τα πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογές του κ. Τσίπρα, αλλά το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Και συνέχισε την κριτική του, λέγοντας ότι υπάρχουν εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια και λαϊκισμός, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές του θα είναι ίδιες ή είναι ίδιες και απαράλλακτες. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το βασικό ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση με τα νέα σχήματα, αλλά η αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους πολίτες. Είναι στο δικό μας χέρι να πείσουμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν με τη δουλειά μας και τα παραδοτέα μας, σημείωσε και αναφέρθηκε στις εσωκομματικές ισορροπίες μετά τις παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος. Λοιπόν, βεβαίως με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα μπαίνουμε και σε μια έτσι δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είδε τις τελευταίες ημέρες να χάνει και τον γραμματέα του, τον Στέργιο Καλπάκη, ο οποίος με μια επιστολή προς τον πρόεδρο του εξηγούσε ότι αυτή η παραλυτική κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί και ότι θα έπρεπε να συνεδριάσουν τα όργανα. Ελήφθηκε λοιπόν η απόφαση να συνεδριάσουν τα όργανα. Στις 4 Ιουνίου θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος και στις 6 η κεντρική επιτροπή. Τώρα, οι συνεδριάσεις λοιπόν θα γίνουν μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συμμετάσχει σε αυτές τις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης. Εδώ υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ο ίδιος χθες με μια ανάρτηση του λέει ότι ήταν πάντα μέλος του κόμματος, παραμένει μέλος του κόμματος και ουσιαστικά προαναγγέλει ότι θα συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις των οργάνων. Από την άλλη πλευρά, κομματικά στελέχη της Κουμουνδούρου έλεγαν ότι ήταν στην πολιτική γραμματεία εξ οφίτσιο επειδή ήταν βουλευτής. Από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής, δεν μπορεί να μετέχει στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προφανώς όμως μπορεί να συμμετέχει στην κεντρική επιτροπή, καθώς παραμένει μέλος του κόμματος. Και ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε ένα γκάλοπ, μια και μιλάμε για το κόμμα του, για το όνομα του νέου κόμματος και έδειχνε εκεί τους νεολαίους, οι οποίοι του πρότειναν Πηξίδα, Ιθάκη, Λάουρα, ακόμη και Ζωή. Τώρα Ζωή δεν νομίζω να το ονομάσει το κόμμα, Πηξίδα που ήταν και οι περισσότερες απαντήσεις προφανώς είναι ένα από τα ονόματα που έχουν συζητηθεί αλλά μάλλον έχει απορριφθεί. Θα το μάθουμε κοντά στους αλληλούς αλληλούια την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ που θα το ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάντως ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι έτοιμος για την κριτική που θα του ασκηθεί. Ήδη κάποιοι πρώην συνεργάτες του, στενοί συνεργάτες του, πρώην υπουργοί του, όπως ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός, είπε εξαρτάται από ποια μέρα θα το ρωτήσετε, απαντώντας έτσι δεικτικά και λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν και προφανώς αν τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι τελείωσε γενικώς. Συμπλήρωσε όμως ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς. Εξελίξεις θα υπάρχουν πάρα πολλές σήμερα, δεν είναι μόνο όσον αφορά τα κομματικά είπαμε για τη Βουλή, θα υπάρχουν και από το ΠΑΣΟΚ που θα ανακοινώσει ένα νέο κύμα διεύρυσης σήμερα από τον κύριο Σκανδαλίδη, όπως προανήγγειλε ο γραμματέας ο κύριος Βαρδακαστάνης. Υπάρχουν πολλά, θα τα συζητήσουμε όλα αύριο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5, ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης, να έχετε από όλους εμάς μια υπέροχη μέρα.
the Yongamu, the western desert lives and breathes.